Вітаю, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – новий депутат, можна сказати, вже не просто новообраний. Людина, яка склала присягу народного обранця. Депутат Верховної Ради 9-го скликання Святослав Юраш. Вітаю вас, пане Святославе.
Вітаю вас. Доброго
вечора. Наймолодший депутат Верховної Ради. І, пане Святославе, будь-хто до нас приходить на суботнє інтерв'ю, починаємо програму з довідки про нашого героя.
Святослав Юраш – наймолодший депутат Верховної Ради 9-го скликання. Має 23 роки. Львів'янин. Спочатку вчився на міжнародника у Польщі, потім в Індії. Але перервав навчання і повернувся в Україну під час Революції Гідності. Заснував прес-центр Євромайдану, який розповідав про події в Україні 7 мовами. П'ятий президент Петро Порошенко нагородив Святослава Юраша державним орденом за заслуги. Від початку російської агресії на Донбасі півроку висвітлював ситуацію на окупованих територіях для американського телеканалу Fox News. Працював секретарем громадської ради при парламентському комітеті у закордонних справах та заступником директора Світового конгресу українців у Києві. Екс-голова комунікації творчого об'єднання «Бебілон-13». У команді Володимира Зеленського відповідав за зовнішню політику і діджитал-напрям. Батько Андрій Юраш – відомий релігієзнавець.
Були помилки чи ні, пане Святославе?
Були помилки.
Кажіть, які, давайте виправимо.
Там просто діджитал напрямок я не курував.
Ну, міжнародний
колега,
напрямок.
Тепер віце-прем'єр пан Федоров очолював цей напрямок. Мене просто чомусь через списки надали пресі перший штабу Зеленського, людей, які працювали з нами. Так пес інтерпретувала цю версію, і тепер вона гуляє.
Міжнародка все одно точно.
Міжнародка вже. Так, але центральне моє завдання в кампанії був діалог і спілкування з громадським суспільством, з організаціями, людьми у ньому, пояснення наших цілей, наших завдань і нашої роботи.
Але у Верховній Раді працюватимете в комітеті в закордонних справах.
Саме так.
Ну і знову ж таки, ви наймолодший депутат, і тут є різні тлумачення. Судячи з усього, ледь не наймолодша в історії цих 9 вже скликань 28 років незалежності України. 9 скликання Ради, от зараз буде. От Яна Зінкевич, їй 24 роки, вона в липні 95-го. Хоча тут одні рекорд на рекорді. Наймолодший президент України Володимир Зеленський, 41 рік. Буквально вчора разом, коли ви складали присягу, з'явився і уряд новий, новий прем'єр, йому 35 років, так, Олексій Гончарук. Рекорд на рекорді. Як себе відчувати в такому статусі? Брак досвіду, знаєте, закинуть. Так, енергії вдосталь, але...
Дивіться, перш за все, ваші колеги казали мені, що наймолодші в історії взагалі. Ви там ніколи прізвища різноманітні, і все вони виявлялися, що ні. Для мене зрозумілим фактом є те, що якщо ми говоримо про парламент, як репрезентативне тіло, у ньому потрібно, щоб представлені були усі українці. І для мене це змога показати, що люди мого віку здатні не тільки працювати, а й виражати своєю працею і відповідати на запит, який в нас в Україні є, для трансформації всього і вся. Я дуже радий, що у нас багато рекордів для початку. Але я впевнений, що ці рекорди будуть народжувати інші рекорди. Рекорди діяльності, рекорди трансформації, будь пробачте, зачекалися. 28 років ми чекали на зміну всього і вся. Нарешті маємо і Кабмін, і президента, і парламент, які готові працювати в концерті і змінювати цю країну. Бо надто довгий час це була какофонія наших органів влади, які між собою ніяк не могли поділити мандати, гроші і все інше.
Розкажіть, як ви познайомилися з Володимиром Зеленським? Тоді, я так розумію, тільки кандидатом у президенти України.
Історія полягає в тому, що я шукав кандидата, до якого приєднатися на ці вибори. Тому що через Майдан якраз я не хотів, щоб пан Порошенко, який так знехтував можливістю, який дав Майдан, щоб все поміняти, продовжив своє президентство. І пан Зеленський, коли він мав хоробрість оголосити свій похід в президенти, зацікавив дуже сильно мене. Я мав змогу через друзів шоу-бізнесі спрямувати свій запит про свої кроки життєві і користь, можливо, для кампанії до нього. І через певний час я мав можливість зустрітися з паном Бакановим, тепер головою СБУ. І, відповідно, в діалозі з паном Бакановим ми зрозуміли напрямки діяльності.
Це коли відбулося?
Це було в лютому цього року. Тобто це було в лютому цього року, після оголошення паном Зеленським в січні, 1 січня, похід в президенти. І якраз після цього бесіди з паном Бакановим була змога якраз представитись уже іншим членам команди і почати працю.
І от ви в новій раді. Ну, не знаю, чи до вчорашнього дня ви були у стінах Верховної Ради?
Був.
Але в якості депутати ще не були. Як ваше відчуття? Поряд ходять той же Порошенко, З іншого боку, Медведчук. Так, три чверті нові обличчя, але одна чверть люди вже давно відомі. Той же Шуфрич, я не знаю, не буду всіх перелічувати. Як ваше відчуття? Як воно бути під куполом, може, в якості людини, яка дійсно працює? Не людини, гостя, а дійсно повноправного учасника
процесу? Відповідально, перш за все, тому що це феноменальна можливість бути в цьому моменті з цією хвилею змін, яку пан президент оголошував, пообіцяв і зараз робить. І ми будемо з ним в цьому. Попри всіх Медведчуків і Порошенків Раді, які там кричать, блокують і стараються знаходити варіанти маніпуляції процесом, ми будемо працювати якомога швидше, бо, розумієте, от вчора я йшов до Верховної Ради в перший раз як депутат, і якраз там стояли люди перед входом Верховної Ради. І усіх них був запит один. Робіть це швидше, робіть це краще, робіть це так, щоб усі інші, ті, хто були перед вами, не заблокували вас на цей раз. І ми будемо саме, враховуючи той запит народу, який існує на зміни, який в цих виборах і показав себе, працювати.
Ви брали участь, от повідомляла преса про те, що Володимир Зеленський проводив закриту зустріч з депутатами «Слуги народу» перед от тим засіданням, коли уряд затвердили прем'єр-міністра, знову ж таки пан Баканов очолив СБУ, Загороднюк – Міністерство оборони. Можна перелічити всі ці кадрові призначення. Ви брали участь у участі з президентом?
Так, я брав участь.
Можете поділитися, якщо це можливо, про що йшлося?
Звичайно, у ній йшлося саме про консолідацію позицій щодо нового уряду і щодо першого пакету законопроєктів, які почали своє життя в Верховній Раді. Це, звичайно, тільки перше читання, ще багато кроків до завершення законопроєктів саме, але це початок того шляху, який ми маємо пройти якомога швидше.
Що основне? Перший крок. Так, імпічмент уже оголошено.
Дивіться, там
цей законопроєкт, зокрема.
Дивіться, сьогодні преса якраз починає по цьому всьому проходитись. Я так візьму так в роздобір різноманітні варіанти. Перше – це початок шляху по недоторканності. Що називається, щоб вона нарешті пропала. Усі обіцяли, усі ті, хто перемагав вибори Верховної Ради, обіцяли зняти її. І чомусь ні разу не робили цього. Ми врешті почали цей процес. Як ви бачили, в Верховній Раді доволі однозначне голосування було навіть з тими, хто опонував нам всьому. Тому що вони не обіцялися вже цього. І нарешті мають змогу виконати свою обіцянку. Ми даруємо їм таку змогу разом з нами. І вони з нею скористались. Далі ми маємо зуміти, що крім цього дивилися на членно-економічні зміни, про які тут треба говорити, що у нас, як-не-як, з кампанії президентської, всі ви бачили, наші знаменітні зібрання експертів, які якраз і розповідали про плани, кроки, які потрібні робити, що в енергетиці, що в транспортній сфері і так далі. І члени ці законопроекти вчора були, в першому читанні були поставлені до роботи. А якщо розуміти далі, то треба визнавати, що у нас і такі нібито нішеві, але теж важливі питання, як там реформа космічної сфери. Бо в нас за законом є реальність, що цю сферу обмежуються тільки для держави, що тільки держава можна не займатися. Тобто Елон Маск не може в Україні працювати, хіба що заховано.
І тобто тому нема приватної ініціативи?
Немає можливості за законом це робити. І тому нарешті треба це поміняти і дозволити і цій сфері розвиватися. Але це, знову ж таки, роздобір. Там, знову ж таки, там перш за все питання ті, які турбують українців, і для цього ми і голосували так швидко по цьому всьому, щоб почати процес. І сьогодні вже в комітетах бачились, і ми також, і говорили про знаменитні питання, які турбують.
Ну от коли уряд затверджували, чимало було дискусій, наприклад, Арсен Аваков залишився міністром внутрішніх справ. Ваша оцінка цього?
Дивіться, Арсен Аваков – людина, з якою познайомився на Майдані. Це для початку. А потім 14-й рік був. 14-й рік був, у якому я був в Донецьку в цей час і бачив, ну, жах, який там почався.
Це вже весна, так звана руська весна.
Ну, це була весна, яка була привезена до нас. І в Донецьку захоплювали будівлі, поліція осипалася. І правда була в тому, що Донецьк не мав тої рішучості зі сторони саме правоохоронних структур, щоб відбитися від цього. Але в Харкові була інша ситуація. В Харкові теж приїжджали ці туристи, в Харкові теж брали адмінбудівлі, в Харкові теж були так звані оці «руські весни», але правда в тому, що
Харківської Народної Республіки так званої так і не вийшло.
Та, але тому, що було рішучість в цьому сенсі. Я це пам'ятаю, коли думаю про питання Арсена Авакова. Також пам'ятаю питання ваших колег, які працювали для того, щоб показати нам численні корупційні історії. яких дуже багато фактів, які змушують думати 2 і 3, і 4, і 5 разів по пана Авакова. Тому це не просте рішення, але по ньому треба думати в комплексі з усіма вадами і усіма кроками, які він зробив щодо України.
Ну, ви підтримуєте?
Так? Я підтримав, так. Новий Кабмін, бо нагадаю, що Кабмін голосувався разом як команда, яка може працювати і можна зберегти від численних людей, які стараються ситуацію в Україні дестабілізувати.
Певна інтрига була, хоча доволі відносна, хто ж буде прем'єром? Олексій Гончарук, ваша оцінка. Знайомий з паном Гончаруком?
Знайомий з паном Гончаруком. Моя оцінка по нього, що це тріумф громадянського середовища. Він з нього, він у ньому знаний, працював в BRDO, структурі, яка саме дерегулювала українську економіку, і є показником того, що буде робити цей уряд. Він буде полегшувати реальність для українців і для бізнесу, що українського, що міжнародного, роботи в Україні, щоб досягнути того росту економічного, який дозволить українцям отримати нові, доброоплачувані роботи.
Дивіться, дійсно дуже багато ініціатив з боку президента Зеленського. В п'ятницю стало відомо, що, зокрема, глава держави пропонує зменшити склад Верховної Ради до 300 депутатів, запровадити суто пропорційну виборчу систему, щоб нарешті позбутися цієї мажоритарки з підкупом гречкою і так далі. Ваша оцінка?
Моя оцінка те, що давайте поділянемо перш за все на чисельність депутатів. Ми розуміємо, що на превеликий жаль українське населення з 91 року не зростало, навпаки. В нас ситуація така, що ми не знаємо до кінця наше населення, тому що останній перепис був в 2001 році. Зараз треба адекватизувати число депутатів, які представляють населення України. І звичайно, що це теж питання, яке універсально обіцяється майже що усіма Верховними Радами і усіма кандидатами, які зараз пішли в Верховну Раду. І ми дуже раді будемо саме втілити оце один з запитів українського народу саме на адекватизацію кількості їхніх представників у Верховній Раді.
Ми згадували в довідці про вас, пане Святославе, Вавилон 13, неформальне кінооб'єднання, Володимир Тихий, Іван Сауткін, Крістіан Джерегі, відомі люди. І от за твердженням інтернет-видання Главком, нібито, от зараз маєте змогу спростувати чи підтвердити, Юраша виключили з цього об'єднання через критику мовного закону та реформ, що проводить Міністерство охорони здоров'я на чолі з Уляною Супрун, ну вже колишнім ГО-міністра. Фактично новоспечений нардеп, цитата, почав повторювати риторику верхівки партії, тобто слуга народу, самого президента Зеленського, які неодноразово заявляли, що українізацію треба проводити не батагом, а пряником. Кінець цитати. Що ви скажете?
Це була моя позиція завжди, що якщо ми говоримо про українізацію, вона ефективніша пряником, а не батагом. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що в цьому законі вписано в тому числі адміністративну відповідальність там для офіціантки, яка до мене звернеться не державною мовою. І не питання, що я можу прохати її перейти на українську, і вона може не прийти, що звернулася до мене не державною мовою. Але, наприклад, в цьому законі ж виведено з під дії народних депутатів України. Я не вважаю, що закон, який карає офіціанток потенційно, і для депутата, що називається, говорити як хоче, де хоче, це є ідеальний закон. Тому я дозволив собі таку річ, як критику цього закону. Я вважаю, що, перш за все, ну, на цю тему спекуляції, вони спрямовані лише на одне, щоб, що називається, збити нас, нашу увагу з фундаментальних питань українців, які турбують їх щодня. Ми знаємо, які були слогани Петра Олексійовича, і ми знаємо, які в нього були результати. Тому на ці теми спекулювати сенсу немає, а треба рухатись далі. Треба рухатись далі, щоб втілити ті запити українців, які дуже добре продемонстровані виборами що президента, що парламенту.
Пане Святославе, закон про мову.
А далі Вавилон просто що довести.
Ви закінчите про Вавилон, а саме закон про мову. Ви як народний депутат зараз можете нам сказати, буде скоригований,
дивіться,
скасований.
Я вас можу впевнити, що якщо ми говоримо зараз про ту той список питань, які ми піднімали в кампанії президентські, парламентські, саме законопроектів, які ми приготували, там цього питання не виникало. Ще раз, я назвав мою критику особисту, погляд особистий на це питання. І я саме як львів'янин, саме тому, що я прожив все життя в Україні, і я бачив те, як українська мова завойовує Україну, тому що я говорив з діаспорянами, які приїжджали в 91-му році, і які зараз туди приїжджають, яка в них різна реальність навколо них, я розумію, що українська мова є сильна, і є та мова, яка може сама довести свою неймовірну силу, перевівши за пару поколінь Україну на українську мову. І без батогів.
Тобто буде коригування закону чи ні?
Я не сказав такого. Я сказав, що у нас в планах цього немає.
Немає. Вавилон 13. От справедливі такі твердження Головкому? Чи це перекручування?
Дивіться, Вавилон 13, як громадське об'єднання, має повне право сходитися на зустріч свою за статутом і за всім іншим, що теж я допоміг це тут створити, тому там доволі однозначно написано, що вони можуть зібратися і прийняти таке рішення в тому числі. Там була позиція доволі однозначно, що пана Зеленського, на превеликий жаль. Там була вона саме така.
Критична.
Негативна. Як максимально кажучи. Негативна. І та це теж в нас є повне право. І тому моя співпраця з ним, і та, яка продовжилася в всій силі, вона була відрефлексована цим мені рідним якомусь сенсі об'єднання, так.
Ви вже критикуєте в нашій студії Петра Порошенка. Це ваша позиція, ви ніколи її не приховували. А ваш батько Андрій Юраш мав честь з ним не один ефір провести, не один коментар в нього брати. Один з найкращих релігієзнавців в Україні, це без перебільшення. У нього, наскільки можна судити, ну... Інша позиція, як тут?
Ну, мій батько, бачите, як журналіста, він голова департаменту релігійних і етнічних меншин при Міністерстві культури. І, знову ж таки, він цю роль отримав після Майдану і став одним з тих феноменів нашої політики, що називається люди, які прорвалися на хвилі майданівській до нашої реальності владної, знайшли свій кут і в ньому робили якесь своє добро. А знову ж таки, мій батько був одним з ключових людей в процесі отримання Томосу Україна. Ну, знову ж таки, в цьому процесі задіяні були багато гравців, і Петро Олексійович в тому числі. Саме через це його стінь як повного прихильника Петра Олексійовича, хоча мій батько бачив реальність Петра Олексійовича теж дуже добре, і тому має теж думку.
Ні, це абсолютно право вашого тата, і вас просто цікаво, якщо можете зараз це сказати в ефірі, у вас нема, скажімо так, непорозумінь, конфліктів з татом.
Чомусь ця історія взагалі між мною і моїм батьком стала одним з таких тем ключових медійних, і я завжди просто відповідаю на це питання. У нас є плюралізм в сім'ї, завжди був. І різноманітність думок – це нормальність для нас, завжди була і є, і буде.
Щодо вашої родини, зараз не про тата, а про вашу дружину. Софія звати, якщо не помиляюсь.
Так.
Софія. Цікавий факт. Ось зараз ви згадали отримання Україною Томаса, до якого дійсно доклав свої зусилля ваш тато Андрій Юраш. Ви ж в Стамбулі, Константинополі, на фонарі. У вас вінчання було, так? Буквально в травні цього року. Розкажіть.
Ну, дивіться, історія в тому, що я одружився державним шлюбом давніше. Я одружився на початку 18-го року. І, відповідно, через... майже рік з того часу хотілося вельми закріпити це питання. Плюс державний шлюб був в таких обмежених умовах, в державному сервісному центрі, тільки я і дружина. А тут хотілося зробити, що називається, з сім'єю, з друзями, події, яка дійсно буде варта тієї історичної хвилі, якою для мене є шлюб. І тому цей формат був обраний мною і дружиною, і, на щастя, була змога це організувати. І, відповідно,
це синодрі, коли Українська церква отримала в таке.
От, та саме так. Ця змога з'явилася через це, і, відповідно, я мав честь бути, я так розумію, ми перша пара, яка була одружена саме в Константинополі з Православної церкви України.
Пане Святославе, коли стало відомо про вашу позицію, найвідоміше, напевно, приклад оцієї виборчої кампанії, те, що від Олега Барни.
Ну, дивіться, завжди людина має право в нашій країні на щастя, на думку, на свободу слова, але саме історія з Барною дуже показова в сенсі недоторканності. Теж народний депутат України може побачивши ефір в студії якийсь, де він не присутній,
так, що цікаво, він під'їхав.
Захотіти прийти так. І, що називається, влаштувати оцю чехарду, яку бачите на своїх екранах зараз. Це показовий приклад тої абсолютної бездумності, яку недоторканність створює в народних обранців. І саме тому ми будемо її знімати. Це дуже показово для мене було. Ну, щодо Барни, ну, це його давня історія, тут нема нічого нового.
Щоб у майбутньому нові Барни не з'явилися, адже, от, дивіться, той же Барни, як я недарма згадав, він же, зокрема, став відомий не лише конфлікт своїми політичними опонентами, а й, зокрема, обматюкав журналіста Ігоря Колтунова в кулуарах Верховної Ради. На це тоді відреагував Володимир Зеленський. Ще тоді він, звісно, не був президентом України. Так. На своїй сторінці в Фейсбук. Я історія буквально свіжа, не буду називати прізвище цього депутата від «Слуги народу», який назвав журналістку, цитата, ну, не буду теж цитувати зайвий раз, йдеться про Ольгу Духніч. Бачите, такі так чи інакше моменти, вони в тому чи іншому вигляді і вже й зараз виникають. Як цьому запобігти, як щоб цього не
ми
було?
Ми рефлексували на цю історію, і пробачте, але слова пана Барни прямо в камеру, прямо в Верховній Раді і пост в Фейсбуці – це різні реальності.
Не проводите
дивіться,
знак рівняння.
Далі ми, ще раз, ми офіційну заяву на цю тему мали, де ми почали саме з вибачення за цю історію і саме за окреслення недопустимості тих ситуацій в українській політиці. Тобто це, ну, ми дали повну оцінку, з якою я солідарний абсолютно.
Нібито, як повідомило джерело цього інтернет-видання, як сказано, один із керівників фракції, прізвище не називають в лівому березі, нібито в «Слузі народу» обрали лише 3 спікерів, які можуть говорити, що вважають потрібним з пресом. Ну і, мовляв, готовлять щоденно тези для коментування, це я цитую твердження в лівому березі. Зі свого боку, народний депутат Микита Потураєв, якому приписують теж участь в цьому підготовці цих тез, категорично спростував. Є якісь обмеження в «Слузі народу»? Вас, як народного депутата, у спілкуванні, наприклад, з Радіо Свобода?
Ну, ми з вами спілкуємося давно. добре і активно. І на всі питання ми з вами говоримо вільно. Я не бачу ніяких обмежень з якоїсь сторони. Звичайно, що є, на щастя, прес-офіс, який допомагає координувати роботу з журналістами, в принципі, і допомагає нам оцей от потік запитів якось фільтрувати. Але треба розуміти, що такі закиди, що там якісь є банальності минулого, як там темники, не варто.
Про це і близько немає, так наполягаєте. Успіху вам!
Дякую.
Святослав Юраш, наймолодший депутат Верховної Ради нового вже 9-го скликання, був гостем студії Радіо Свобода. В суботньому інтерв'ю це була програма, яку провів для вас друзі Олександр Лащенко. Нехай вам щастить. До зустрічі наступної суботи.